esam reģistrējuši domas sēdē, no 2021. gada, 27. janvārs. Pulkstens ir 15.04. Norit Mārups no domas. Sēde attālinātā doma režīmā. Uz domas sēdē reģistrējušies deputāti. Sēdē bez deputātiem arī vēl piedalās pašvaldības darbinieki, arī attālināti, kuri ir reģistrējušies. Domas sēdi protokolē administrācijas kanclējs Pārziņ Kristīna Štrāla, vada Mārtiņš Bojārs. Domas sēdē ir paredzēti izskatīt jautājumu, kuri skatīti komitejās. Starp komitejā un šodienas domas sēdi ir speciālisti sagatavojuši divus lēmumu projekts, kurus es kā domas priekšsēdētājs iesniedzu deputātiem izskatīšanai šodienas domas sēdē. Man ir priekšlikums iekļaut šos divus numur 47 un numur 48 darba kārtības jautājumu šodienas domas sēdē un izskatīt. Lūdzu deputāti jūsu viedokļi par manu priekšlikumu.
Iekļaut un izskatīt.
Tā, paldies. Citu priešlikumu laikam es neredzu. Tad Rolanda lūdzu ieliec iekšā, kāda priešsēdētāja lēmuma projekts iekļaut domu sēdē un izskatīt, un par to mēs veiksim balsojumu. Deputāti pateiks savu attieksmi. Ronalds tūdē pat iekļaus, lai mēs varētu veikt balsojumu. Jā, tāds arī ir uzrakstīts. Lūdzu, balsojam par manu priešlikumu. Lūdzu. Tātad deputāti balso par, paldies par atbalstu, līdz ar to šie divi darba kārtības jautājumi tiek iekļauti izskatīšanai. Lūdzu, balsosim par visu jautājumu apstiprināšanu, kas izvirzīta izskatīšanai šodien domas sēdē. Par darba kārtības apstiprināšanu. Lūdzu, balsojam. Deputāti balso par. Citu balsojumu nav. Paldies. Sāksim skatīt domas sēdes jautājumus un sākumā mēs sākam skatīt ar attīstības un vides jautājumu komitejā iesniegtiem lēmumu projektiem. Par šiem lēmumu projektiem ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikša. Lūdzu, vārds Pēterim.
Jā. Skatīsimies. Lēmumu projekts numur 1.1 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Adreses nosaukuma piešķiršanas un lietošanas mērķi noteikšana nekustamam īpašumam Gundegas. Komitejā vienbalsīgi šo lēmumu projektu atbalstīja un virs uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu 1.1. Deputāti balso par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Lūdzu, skatām tālāk lēmumu projektu 1.2. Deputātiem iebildumu un jautājumu par šo lēmumu projektu. Iebildumu jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Guntis Ruskis nedzird Pēteri. Kāpēc Guntis Ruskis nedzird Pēteri? Tā, pa balsošanas rezultātu lēmumu projektu 1.2.
Visi nedzird.
Pēteri. Projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršanas, lietošanas mērķu noteikšana, nekustamam īpašumam Zintara iela 19. Tur atdala nost ielas piekrītošo daļu. Tur komitejas locekļi vienbalsīgi virs uz domas sēdi sagatavotu lēmumu projektu.
Tā, lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu 1.3. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 1.3. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.3. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.3. Tālāk skatāmies lēmumu projektu
Arī par zemesierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reāli 16. Šeit arī vienbalsīgi virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Nav nekādu iegūtumu jautājumu, lūdzu, balsojiet par lēmumu projektu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reālā 12. Arī visu komitejas locekli virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reāli 13. Šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reāli 15. Šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu nav, lūdzu, balsojiet par lēmumu projektu.
Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reāli 17. Komitejas virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi. Jā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam.
Labi.
Tātad deputātu balsojums par lēmums pieņemt. Citu balsojumu nav. Lūdzu skatām tālāk lēmumu projektu 1.9.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumu Lapiņas 1. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokļi. Nav jautājumu un viedokļi. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1.9. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.9. Deputāti balsojums ir vienbalsīgs, visi deputāti balso par lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 1.10.
Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzimta reāli 11. Tiek atdalīta piekrītošā dzimta reāls daļa no komitejas locekļi vienbalsīgi virs sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 1.10. Deputāti balsojums ir vienbalsīgs par, pret nav atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies, tālāk lūdzu skatām lēmumu projektu 2.1.
Tas ir par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Ziemsieša iela 18, kur ir uzbūvēta dvīņa mājas un divas telpu grupas. Un šeit tiek piešķirts viņām attiecīgi atbilstoši adreses Ziemsieša iela 18.1, Ziemsieša iela 18.2 komiteja virs uz domas sēdes to lēmu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2.1. Deputāti balso par lēmumu projektu 2.1. Deputātu balsojums ir vienbalsīgs par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 2.2.
Adreses piešķiršana, nekustamam īpašam Ziemezieša iela 22, šeit arī ir divi māju uzbūvēti un abām telpu grupām tiek attiecīgi piešķirts atbilstošie nosaukumi, atbilstošās adreses. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 2.2. Deputātu balsojums par lēmumu projektu 2.2 ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.1.
Ar adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam no Rasmas nekustamā īpašuma atdalītam zemes gabalam numur 2. Šeit tiek piešķirta attiecīga adrese Bišu iela 2 un komiteja virzas doma ar atbilstošo zemes izmantošanas mērķi. Un komiteja virzas vienbalsīgi uz domas sēdi.
Lēnāk un skaļāk. Paldies, lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.2.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma Rasmas atdalītam zemes gabalam numur 3, kurā attiecīgi tiek piešķirta adrese, arī Rasmas iela un atbilstošais Bišu iela 2 un atbilstošais Bišu iela 4 un atbilstošais individuāli dzīvam mājas apbūves zemes kods. Komiteja vienbalsīgi virzus domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu 3.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.2. Deputāti balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.3.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Rasmas atdalītam zemes gabalu numur 4 tiek piešķirta adrese Bišu iela 6 un piešķirts zemes lietošanas mērķis ar kodu 06.01. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu vai iebildumi? Jautājumu iebildumu nav. Lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.3. Deputāta balsojums ir vienbalsīgs par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu to nekustamā īpašuma Rasmas atdalītam zemes gabalam numur 5. Tas arī pēc iepriekš izstrādātā detāla plānojuma ir noticis un viņam tiek piešķirta adrese Bišu iela 8 ar attiecīgo zemes izmantošanas mērķi. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu un viedokļi. Jautājumu un viedokļu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.4. Deputātu balsojums par lēmumu projektu 3.4 ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.5.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma Rasmas atdalītam zemes gabalam numur 6 tiek piešķirta adreses Bišu iela 1 un piešķirta attiecīgi zemes izmantošanas mērķis atbilstošais. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu 3.5. Jautājumu nav, viedokļu nav, lūdzu balsojam. deputāti balso par lēmumu projektu 35. Deputātu balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav atturas, nav lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 4.
Ar nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma esam sadalītam zemes gabalam numur 21, un tā ir piekrītošā ielas daļa, jo ielām nedod adresi, bet dod nosaukumus, un tā ir iepriekš minētā Višu iela. Ar attiecīgi zemes lietošanas mērķi komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu un viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu. Nav jautājumu un viedokļu, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 4. Deputāta balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 5.
Tas ir par zemes lietošanas mērķu maiņu. Pēteri ielā nekustamam īpašumam Pēteri ielā 22, kur ir izsniegta būvatļauja, un līdz ar to tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis attiecīgi individuālu dzīvo māju apbūve. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem lūdzu jautājumu un viedokli par sagatavoto lēmumu projektu numur 5. Jautājumu nav, viedokli citu nav, lūdzu balsojam.
Kas tā no?
Deputāti balso par. Klāstošie deputāti pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 6.1.
Tas ir par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, iet runa par nekustamo īpašumu Linnas 1, kuri iegādājies attiecīgi firma Loģistika centra Via Baltica, kuras dalībnieks ir Krievijas federācijas pilsonis, un viņš vēlas saņemt tātad to pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atturoties, mēs virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu 6.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6.1. Deputāta balso jautājumā par lēmumu projektu 6.1. Normāli Torlielis atturas, Raimi Zoltīts atturas, Andris Puviķi atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par lēmums pēc. Pret balsojumu nav.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā nekustamo īpašumu Vītola iela 43 ir iegādējies Latvijas Republikas patstāvīgais iedzīvotājs un vēlas no mums apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Vienam komitejas loceklim atturoties virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu 6.2. Jautājumu nav, viedokli nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 6.2. Par lēmumu projektu 6.2. Kā deputāts Normunds Valijāns atturas, deputāts Raivis Zoltīs atturas, deputāts Andris Puits atturas, pārējiem prācošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk skatām lēmumu projektu 6.3.
Ar zemes gabalu iegūšanu īpašumā Ukrainas pilsonis ir iegādājis nekustamo īpašumu Irpītes iela 19, kas sastāv no zemes gabalu un dzīvojamās mājas, un vēlas no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atturoties virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu 6.3. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6.3. Balsošanas rezultāti. Normunds Ormejāns atturas, Andris Poide atturas, Jānis Līvijas atturas, Raiva Zeltīts atturas. Pārējie klausoši deputāti balsot par, pret balsojumu nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 7.
Lietošanas tiesību apgrobežošana, nodibināšana un uz nekustamo īpašumu projektētā dzelzceļa josla A Mārupes novada attiecīgai zemes vienībai par labu valstī. Šeit bija izskaidrošanas darbs tika veikts, ka tas attiecās nevis uz atsevināšanu, bet pašvaldības zemes gabals tiek apmūtināts ar to dzelzceļa Rail Baltica joslu. Un šeit arī komitejā tika diviem komitejas locekļiem atroties. Mēs virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu viedokli par lēmumu projektu numur 7. Deputātiem nav jautājumu viedokli. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 7. Deputāti balsojumā par lēmumu projektu numur 7 stekojoši Normans Orlijāns atturas, Andris Poide atturas, Andris Kirilovs atturas, pārējie klātsoši deputāti balso par, pret balsojumu nav lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 8.
Arī par lietošanas tiecību apgrobežošanu, nodošanu uz nekustamo īpašumu projektētā dzelzceļa josla, attiecīgās zemes vienības par labu valstī, tas ir turpat blakus Zirnieku ielas galā, maz trīstūrītes, tātad tiek apgrozīts komitejas locekļiem, vienam komitejas locekļiem atturoties, tām projekts, jā, vienam, tiek virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu numur 8. Deputātiem jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 8. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 8. Normons Orlijāns atturas, Andris Poide atturas, Andrijs Kirilovs atturas, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 9.
Arī par lietošanas tiesību aprobežojumu nodibināšanu uz nekustamo īpašumu projektētā dzelzceļa josla C, attiecīgās zemes vienības par labu valstī, tas ir turpat blakus Dzirnieku ielai tāda maza trapecīte, tāda neliela trapecīte, tiek apgrūtināta, jo tur sāksies tas viadukts Rail Baltica. Komitejā vienam komitejas locekļiem atroties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu numur 9. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsojot par sagatavoto lēmumu projektu numur 9. Andrijs Kirilovs atturas, Normans Orlijāns atturas, pārējie klātsošie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Atvainojos arī Andris Poide atturas, tātad bija atturoties, pārējiem deputātiem balso par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 10.
Tas ir par atteikumu slēgt līdzdalības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursu Mārupes mūsu mājas 2020 ietvaros. Tur mums attīstīt nodaļas vadītāji, Ilze Krēmere izskaidrojuši šo situāciju, jā, kad tur bija sarežģījumi ar to būvotļaujas izsniegšanu, ko apkārtēji iedzīvotāji noprotestēja līdz ar to komiteja vienbalsīgi atceļa Mārupes novada domas attiecīgo lēmumu.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu un viedokli. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 10. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 10. Klātsošie deputāti balso par, pret nav paturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 11.
Par apstrīdētu administrīvu aktu, tas ir sakarā ar Buvaģļaujas neizsniegšanu. Šeit mums komitejā juridiskās nodaļas vadītāji izskaidroja šo situāciju un komitejas locekļi vienbalsīgi virza sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi. Atstāt spēkāšanu būvotvaldes lēmumu negrozītu.
Lūdzu deputāti jautājumi un viedokļi par sagatavoto lēmumu projektu numur 11. Jautājumu un viedokļi nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 11. Balsošanas režīms. Tātad par lēmumu projektu numur 11, deputāts Normunds Orlians atturas, pārējie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatam lēmumu projektu numur 12.
Ar nekustamā īpašuma avot iela 10, attiecīgi divas ielai pieguļošās daļas, jo viņi atrodas uz stūrtā, tas nekustamais īpašums, attiecīgo platību pieņemšanu dāvinājumā. Šeit arī komiteja izskatīja un vienbalsīgi nolēma atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un pieņemt dāvinājumā. Konceptuāli atbalstīt un pieņemt dāvinājumā.
Deputāti jautājumi par lēmumu projektu numur 12. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 12. Deputāti, balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numur
13. Ar nekustamā īpašuma Māliņa ielas 2 pieguļošās ielas daļas attiecīgās joslas pieņemšanu dāvinājumā. Šeit arī komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un konceptuāli atbalstu šo iesniegumu. Pieņemt attiecīgās ielas posmu dāvinājumā un virzus domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu numur 13. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 13. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 13 par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 14.
Par nekustamā īpašuma Māliņa ielas 2A attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Tas atrodas turpat blakus un komitejas locekļi vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt šīs ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Lūdzu jautājumu viedokļu par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 14.
Jāra, tu man esi atsūtījusi grafiku 20 reizes. Laimai nav izslēgts mikrofons.
Piedodiet, lūdzu.
20 reizes.
Tātad deputātu balsojumu par lēmumu projektu. Tātad deputātu balsojumu par lēmumu projektu būs 14. Visi klātoši deputāti balsojumu par. Pret nav atroši nav lēmumu pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu būs 15.
Arī par nekustamā īpašuma Māliņa ielas 4 pieguļošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komitē vienbalsīgi atbalsta šo konceptuālo lēmumu, konceptuālu atbalstu nekustamā īpašuma Malņos 4 piekrītošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Deputāti balso par lēmumu projektu.
Nav izdevies atbalstīt šo balsojumu. Tā, paldies. Latvijas deputāti nobalsojuši par, pret nav, atlaidus nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 16.
Par nekustamā īpašumu Māliņu ielas 6, piekrītošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā, šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputāti, jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu, balso jautājumu. Deputāti, balso par lēmumu projektu numur 16. Deputāti, turpina balsot par lēmumu projektu numur 16. Nav visi deputāti nobalsojuši. Paldies. Pārsvarošie deputāti balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Lēmumu projekts numur 17.
Par nekustamā īpašumu Māliņu iela 18, piekdošās ielas daļas, pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmumu projektu par konceptuālu atbalstīt nekustamā īpašumu Māliņu iela 8, pieņemšana dāvinājumā.
Tā, lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu. Deputāti balsojot par kārtu, deputāti balsojot par, pret nav atkarības nav, lēmumu pieņemts.
Un vēl visbeidzot, tātad par nekustamā īpašumu Māliņu ielas 10, piekrītošās ielas daļas, pieņemšana dāvinājumā. Komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputāti, jautājumi, viedokļi par šo lēmumu projektu? Nav, lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu no 18. Deputāti, klātsošie deputāti balsojot ir par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 19.
Nu vēl no nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, tātad piekļošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domes sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, deputāti, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Tā, tā ir mani dzirdēt, man izslēdēt mikrofonu. Dzirdēt mani, man ir dzirdēt, ja parādīt, ja? Izkārtībā, ja? Jā, es dzirdēt, ar Jānis tam redzu. Ok, paldies. Tātad, par lēmumu projektu numur 19. Latvijas deputāti balso par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 20.
Par nekustamā īpašumu Skaņākā un iela 32 pieguļošās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
Es ļoti atvainojos, Edgars Jānsons, lūdzu, lai viņi piestāja runā. Es ļoti atvainojos, Edgars
Jānsons.
Edgars Jānsons lūdz, lai viņu pieslēdz Zoomam. Edgars Jānsons lūdz, lai viņu pieslēdz.
Deputāti balsojums, nav vēl visu no balsojums, un nav mums vēl tumor 20 balsojums lūdz. Latvijas deputāti balso par, pret nav atveras nav, lēmums pieņemts. Katam lēmumu projektu numur 21.
Par nekustamā īpašumu Skaņākā un iela 30, piekļošās ielas daļas, pieņemšana dāvinājumā, komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdzi sagatavoto lēmumu projektu.
ir arī deputāts Edgars Jansons, kurš ir viens paldies. Tātad lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu no 21. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu no 21. Deputāti balso par lēmumu projektu no 21. Deputātu balsojums ir pār, pret nav, atturas nav, lēmums numur 21 pieņemts. Lēmums projekts numur 22.
Par nekustamā īpašuma Skaņā Kalniela 34 piekļuvušās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā un komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par lēmumu projektu numur 22. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu no 22. Deputāti balso par lēmumu projektu no 22. Deputātu balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Par nekustamā īpašuma Minka un ielu 1-2 ielu piekrītošo ielu daļu pieņemšanu dāvinājumā, jo šī māja atrodas uz krustojumu, uz ielu krustojumu, komitejas locekļi vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti balso par sagatavoto lēmumu projektu numur 23. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 23. Deputāti balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paskatām tālāk lēmumu projektu numur 24.
Tas ir pa Vīnkalnielu, ja?
Nē.
Tas ir pa to kādēlu baudiks, jā. Ah, jā, tas ir, es atvainojos par mazu aizsiešanos, jo mums 21 punkts tiks izņemts ārā, palika komitejā, tamdēļ. Man tā secība nomainījās. Par zemes gabala apvienošanu, adreses piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamajiem īpašumiem Rīgas ielā 2 un jā, bet tai adresē ir divas zemes vienības uz Rīgas ielu 2. Līdz ar to tas lēmuma projekts ir sagatavots apvienot šīs abas zemes vienības nekustamam īpašumam Rīgas ielā 2 un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmuma projektu. Par nekustamā īpašuma Vīnkalniela 45 detālu plānu izstrādes izbeigšanu un jaunu detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Komitejā šis jautājums tika izdikts uzskatīts, pieslēdzās attīstības nodaļas speciāliste Zīgure un komiteja virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk stādā lēmā projektu numur 26.
Par lokālu plānojumu, ar kuru grož teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma valdē teritorijas izstrādes uzsākšanu, šeit arī komiteja šo jautājumu izdiskutēja, Dacis Žīguri mums paskaidroja esošo situāciju un līdz ar to komiteja virz uz domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Rūsta četā ir jautājumu par lēmumu projektu numur 26.
Par lokālu plānojumu, ar kur grož teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lamberta ielā 35, Lamberta ielā 37 un Kantora ielā 107 šajos trijos zemes gabalos. Komiteja virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti balso par lēmumu projektu numur 27. Tātad deputātu balsoja par lēmumu projektu numur 27. Andris Polīda atturas. Pārējais atturšie deputāti balso par lēmumu projektu. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 29.
Nē, 28. Par grozījumiem nekustamā īpašuma caurums otrā zemes gabala detaļā plānojuma realizācijas kārtībā. Šeit arī komitejā šis jautājums tika rūpīgi izdiskutēts, ziņoja Dace Žīgure un komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu viedokļu deputātiem par šo lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par sagatavot ar lēmumu projektu numur 28. Klausošo deputātu balsojums par, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņemts. Atvainojos, Andris Puidi no balsoja atturas. Pārie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 29.
Par nekustamā īpašuma meistaru detāla plānojuma realizāciju pa daļām. Īpašnieks lūdz atļauj īstenot nekustamā īpašuma meistaru detāla plānojuma pakārtām. Arī šeit attīstības nodaļas speciālisti Dace Žīguri komitejā rūpīgi izskaidroja mums, kā tas tiks realizēts, un komiteja virza uz domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 29. Deputāti balso par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Deputātu balsojums Andris Polīda atturas. Pārējie klātojušie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 30.
Par nekustamā īpašuma Krēsliņa iela ar attiecīgo kadastra numuru teritorijā esošā ceļa uzņemšana pašvaldības bilancē un iekļaušana pašvaldību ielu un ceļu reģistrā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi sagatavotos lēmumu projektu virz uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu viedokļu deputātiem. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 30. Deputāti balsojums Andrim Puidem atturoties pārējie klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 31.
Par nekustamā īpašuma Mauriņa iela teritorija esoša ceļa uzņemšana pašvaldības bilancē un iekļaušana pašvaldību ielu un ceļu reģistrā. Arī šo jautājumu izskatījām komitejā un komiteja virs sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Deputāti, jautājumu par lēmumu projektu numur 31. Jautājumu nav grūti balsojot par lēmumu projektu numur 31.
Numur 32.
Tā, tad lūdzu līga sāc runāt, tā tā komiteja.
Tā, tā, labdien, kolēģi. Tā, tad mēs esam nonākuši pie 32. Dienas kārtības jautājumu. Tad ir izglītības sociālo kultūras un sporta jautājumu komiteja ir sagatavojis lēmumu projektu par privāto vispārējo izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. Un komiteja izskatīja un vienbalsīgi apstiprinot virzījus domas sēdi lēmumu projektu par to, ka par privāto vispārējo izglītības iestāžu līdz atbalstīšanu ar 75 eiro lielu līdzfinansējumu. Laika periodā no 2021. gada 1. Februāra līdz 22. gada 1. Februārim.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 32. Deputāta balsojums ir vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 33. Lūdzu.
Lēmumu projekts 33 par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķinim ar privātām izglītības iestādēm 2021. Gadā pirmskolas izglītības programmu īstenošanai. Tātad mūsu finanšu nodaļa laimes vadībā ir aprēķinājusi pagājušā, balstoties uz pagājušā gada izdevumiem mūsu izglītības, pirmskolas izglītības iestādēs un ir sagatavots lēmumu projekts par to, kad viena bērna izmaksas vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, kā paredz ministra kabineta noteikumi, aprēķinot ir 295 eiro, 86 eiro centi. Savukārt bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem šī summa ir 213 eiro, 28 eiro centi. Bet ir arī šim lēmumu projektam vēl viens punkts, kurā izskatot un izdarot secinājumus par to, kad 5-6 gadīgos mēs nevaram nodrošināt ar vietām savos pašvaldības bērnu dārzos, tad pieņemam lēmumu tādu pašu kā iepriekšējā gadā, kad arī par 5-6 gadīgiem bērniem maksājam tieši tādu pašu summu, kā par mazajiem konkrēti. Tas ir 295 eiro, 86 eiro centi. Naudas sako bērnu uz licenzētu pirmskolas izglītības programmas apgūvi privātajā bērnu dārzā.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Mārtiņ, man divi jautājumi drīkst.
Lūdzu, Edgara jautājumi.
Tātad pirmais jautājums ir tāds, viņš droši vien ir kaut kur kādās kalkulācijās jau apskatīts. Tajā izmaksā iekšā ir arī telpu noma un iekārtu noma vai telpu un iekārtu amortizācija vai tikai tā saucamās darba algas un iespējams arī kaut kādu varbūt tur nezinu galdi. Respektīvi varat līgu lūdzu nosaukt.
Edgar, jums domas materiālos ir tā, ka pielikums pie šī lēmuma projektu, kurā ir atspūgļot tabula ar visiem ekonomiskajiem kodiem un ar visiem cipariem. Jūs varat visu izlasīt.
Nē, atbildot vienkārši Latvijas. Nu, bez man parādīšanas ar degunu, kur mans jāstāst. Es jums prasu. Tad telpa noma ir iekšā un iekārta noma vai nav tajos 295 un 213 eiro?
Ir iekšā. Ir iekšā atalgojums.
Okay. Ļoti
tālāk
labi.
Tālāk ir mācība darbu un dienas komandējumu, dienas darba braucieni, pakalpojumu samaksas, krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs, kuras neuzskaita pamatu kapitāla veidošanā. Izdevuma periodikas iegādē biblioteku krājumiem, un tas arī ir viss.
Man tādā sakarībā ir viens jautājums.
Otrs jautājums, lūdzu.
Jā, otrs jautājums. Kāpēc tieši tāda paša kalkulācija netiek piemērota attiecībā uz interešu izglītības programmām, kur tiešām bērniem nav vietas, piņusim Māru sporta centrā, tikai tāpēc, ka tāda sporta virziena nemaz tur nav. Un ir jālieto citas privātās, var teikt, struktūras, kurās tu, var teiksim, bērnu realizēt tajā sporta veidā, kurā viņš ir izvēlējies interešu programmu. Jo pateikšu vienu, kad citur aprēķinot tā saucamo kalkulāciju, tiek lietot absolūti citi pieņēmumi, tiek izņemti ārā visi to, ko jūs tikko nosaucāt, un atstāti tikai darbā alga un nodokļi. Jautājums ir tieši tāds pēc būtības, kāpēc šo te kritēriju piemērošana izglītības iestādēs un interešu iestādēs ir dažādās. Tāds ir jautājums.
Tātad īsā atbildi ir, kad šis lēmuma projekts ir sagatavots un šī kalkulācija sagatavot saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem. Ir speciāli ministra kabineta noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā ir jāprieķina līdzmaksājums privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. Par interešu izglītību šāda ministra kabineta rīkojuma nav.
A kāpēc mēs nerīkojamies pēc analoģijas? Jo principā jau ideja tā pati ir. Ir privātā sporta.
Mēs rīkoties pēc analoģijas nevaram, mums jāpilda tas, kas ir valdībā noteikts. Ja ministra kabineta noteikumi šādi ir, tad ir. Ja būs ministra kabineta noteikumi, kā aprēķināt attiecīgi interešu izglītībai, tad arī tāds pašvaldība pielietos.
Mārtiņ, es jums pilnībā piekrītu tikai ar vienu komentāru, ka Latvijas likumdošana darbojas pēc principa, kas nav aizliegts, ir atļauts.
Tieši otrādi valsts pārvaldē darbos tikai tas, kas ir atļauts. Tas ir privātā sektora darbos.
Var jums nepiekrīst pēdējais komentārs. Var jums nepiekrīst vieniem eslu dēļ. Jebkura tiesība un administrīvā akta izdošana rīkojās nedaudz savādāk, nekā jūs tikko teicāt. Administrīvā akta, pat tad, kad nav aprakstīts, izdot par labu tā saucamajam lietotājam, nevis izdevējam. Tā darbojās visa administratīvā sistēma arī pašvaldība.
Edgar, paldies.
Jā, paldies arī Līgai, paldies Mārtiņam par izskaidrošanu, man ir skaidrs. Jā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu par lēmumu projektu numur 33 un viedokļi. Lūdzu jautājumu viedokļi. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 33.
Tu jātiek klāt vēl pie tās balsošanas.
Edgar, izslēdz mikrofonu.
Jā, es mēģinu atrast, kā izslēgt.
Tā. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 33. Vēlreiz lūdzu nobalsot tie, kas balsoja tajā pirmajā sadaļā. Tagad ir parādījies vēlreiz. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 33. Vēl lūdzu deputāti izsakiet savu attieksmi balsojot par lēmumu projektu numur 33. Tehniski viņš parādījās divreiz. Lūdzu, balsojot tagad visi. Izsakiet savu attieksmi balsojot. Es tehniski atvainojos par to tehnisko problēmu, bet lūdzu, balsojiet. Tātad Edgars Jansons atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 34.
Lēmumu projekts numur 34 par grozījumiem 2020. gada 29. janvāra lēmumā numur 30.1 par finansiālu atbalstu sportistam. Tātad 2020. gadā pie mums ir griezies sportis Sergejs Kiseļovs ar lūgumu atbalstīt viņu, tad sporta veids ir bowlings, pēc tam ir sekojusi viņa vēstule mums ar informāciju, ka pagājušā gadā šis pasākums nenotiek, šobrīd ir norādīts laika periods, kurā pasākums notiks, tas ir 2021. gads aprīlis, Un tad ir izdarīta grozījuma iepriekšējā lēmuma projektā, paliek summa šī pati 160 eiro atbalsts sportistam, un tad norādīts laiks, kurā laika periodā šis pasākums notiks, uz ko tas tiek attiecināts.
Plus deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu numur 34. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu numur 34. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 34. Andris Puide atturas, pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 35.
Lēmuma projekts numur 35, tātad izskatīts komitejā un virzīts uz domas sēdi vienbalsīgi, un tas ir konkrēti par grozījumiem Ārupes novada domas 2015. Gada 30. Septembra saistošajos noteikumos numur 18 par pašvaldības palīdzību bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir Ārupes ģimenes aprūpē, kā arī bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Tātad pamat šo mūsu saistošo noteikumu grozīšanai un papildināšanai bija jaunie ministra kabineta noteikumi, kuros ir jaunas summas norādīts, kā ar kādām tiek atbalstīti šīs kategorijas, un tas ir ienes mūsu saistošajās noteikumos kā grozījumi.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 35. Jautājumu nav, lūdzu balsojam.
Man ir priekšlikums.
Lūdzu, Andri, kāds pēc balsošanas. Es paziņošu rezultātu, tu pateiksi priekšlikumu. Tātad deputāti balso par lēmumu projektu numur 35. Deputātu balsojums, deputāti plātstošie balsojuši par, pret nav atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, Andri, kāds priekšlikums?
Respektīvi grozījumu trešajā punktā, kur paredz grozīt desmito punktu, kopš rindkopas komats, ja viņš sasniedzot pilngadību, Man uzreiz sākotnē izskatās, ka vajadzētu rakstīt sasniedzot pilngadību tā un pagrozīt to domu, jo pretējā gadījumā sākotnē izskatās, ka ja viņš sasniedz, ka viņš varētu arī nesasniegt. Nu tā, nekorekti uzrakstīt.
Paldies par šo piezīmi. Juridiskais dienas lūdzu un kopā ar sociālo dienestu precizējies šo. Ja tas nepieciešams, tad tehniski viņi var labot. Piekrītam? Paldies. Jā. Tātad, paldies, Andrim. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 36. Lūdzu.
Lēmumu projekts numur 36 par brīvpusdienu nodrošināšanu. Tātad ir komitejā ir izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, kas balstās uz ministra kabineta 6. novembra rīkojuma 2020. Gada 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un šajā sakrā Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek pateikts, kad tiek veikta pārtikas paku piegāde teritorijā deklarētiem bērniem, kas nāk no maznodrošinātām, trūcīgām vai daudz bērnu ģimenēm, 5. 9. Klašu izglītojumiem par laiku periodu no 4. Janvāra līdz 7. februārim, tātad par šo ārkārtas situācijas laiku periodu. Par to, kas attiec pagājušo gadu, jau mēs esam šīs arī ar domas lēmumu esam to darījuši, šīs pārtikas pakas gatavojuši, nu, tātad arī šobrīd ar šo lēmumu projektu mēs dosim uzdevumu saviem ēdinātājiem, Aicināsim iedzīvotājus pieteikties šīs kategorijas un tātad arī veiksmīgi apgūt pakāpmēram 35 eiro vērtībā. Aicinām pieteikties un arī trīs izglītības iestādēs dalīsim. Tas man īsumā.
Lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Edgaram jautājums.
Līga, protams, man jautājumi vienmēr tādi, nu, kā saka, iesildīšanās, un pēc tam ir galvenais jautājums, bet šoreiz mēģināšu iekonomēt laiku un uzreiz uzdot abus divus. Kurā brīdī mēs uzskatām, ka daudz bērnu ģimene ir tāda, kur ir atbalstām, un šajā gadījumā tas ir pārtikas pakas, un kurā brīdī mēs uzskatām, ka daudz bērnu ģimene neskaitās, kad piešķiram nekustamo īpašumu nodokļu atlaides. Drīkst uzzināt atšķirību?
Šajā gadījumā daudz bērnu ģimene ir atbilstoši 3 plus katriem saistošiem notiekumiem ir savi notiekumi. Mūsu gadījumā tā ir atbilst 3 plus kartei. Vienam no vecākiem ir bērnam un vienam no vecākiem ir jābūt deklarētam mārupē. Un tātad bērnam ir jāmācās vecuma posmā no 5. Līdz 9. Klasē. Tas tie ir atslēgas vārdi.
Un kāpēc mēs tieši tāds paši atslēgas vārds nelietojam tad, kad piešķiram nekustamo īpašumu nodokļu atlaides?
Un tas, laikam, šobrīd neattiecās uz šo domas sēdes lēmumu.
No, līgi es saprotu, jebkurš domas lēmums neattiecās, jebkur citu domas lēmumu, bet vienkārši nu, tāds analoģijas jautājums. Nu, kāpēc tā vienā gadījumā...
Nu, tā ir lēmuši deputāti pieņemot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli, deputātā ir lēmuši.
Nu, jā, bet jūs jau ziniet, kā deputāti lēm. Nu, viņi jau skatās uz esenci. Un esens parasti tāda, ka viņi nav objektīvi, tad, kad piešķir nekustamo īpašumu nodokļus. Tad, kad piešķir pārtikas pakas, tad izskatās, ka visi ir vienas.
Paldies, Edgar, lūdzu, vēl jautājot par sagatavotu lēmumu projektu. Vairāk jautājumu nav.
Es gribētu izteikt arī piezīmē.
Lūdzu, Nadīnē
Millerēm. Nadīnē
Millerēm vārds.
Jā, es šajā gadījumā...
Nē, ir jautājums, vai jūs gribat izsēt viedokli?
Man šis pats jautājums, kāpēc, ka citos lēmumos mēs piemērojam daudz bērnu ģimenes statusu, kuri deklarēts abi vecāki, un kāpēc citos gadījumos mēs vienam no vecākiem piešķīram?
Atbilda līdzīgi kā uz iepriekšēju jautājumu. Tāds ir deputāta lēmums.
Redzu, ka čatā Andris ir uzrakstījis jautājumus.
Kāpēc netiek atbalstīt deputāta iniciatīva, tad visos gadījumos izmantot vienu to pašu definīciju par daudz bērnu ģimenes statusu?
Mēs tagad lēmumu projekts nav sagatavots par daudz bērnu ģimenes statusu, lēmumu projekts ir sagatavots par brīvpusdienu nodrošināšanu. Līdz ar to jautājums neattiec uz sagatavotu lēmumu projektu. Paldies, Nadīna.
Neiedzīgas atrunas. Paldies.
Paldies, Nadīna.
Tā, lūdzu, jā, kolēģis Andris ir uzdevis jautājumu, cik personām pienākās šobrīd man ir grūti atbildēt, bet es varu no pagājušā gada pieredzes teikt, kad apmēram no 400 līdz 450 pakām, tāds bija pagājušā gadā šis paku daudzums, ko mēs izsniedzām šim ģimenēm. Tātad paka pienākās katram bērnam, nevis ģimenei.
Paldies, lūdzu deputātiem vēl jautājumi. Viedokļi, tātad jautājumi.
Ko dara pārējās ģimenes, ja mums ir vairāk kā 600 ģimenes?
Tātad varētu būt, ka tur ir bērni vecumā no 1. Un 4. Klases, kuras jau mēs barojam, un varētu būt, ka tur ir bērni vecumā no tātad pirmskolas vecumā, kuriem mēs dodam 40 eiro mēnesī, un, protams, tur varētu būt vecumā, kas ir vidusskolas vecumā, no kuriem šobrīd, diemžēl, mēs ar pārtikas pakam, ar ēdināšanas jautājumiem nerisinam. No 10. Klases un vecākiem mēs ēdināšanas jautājumus nerisinam.
Paldies, lūdzu, deputātiem vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu, kāds deputāti, kurš vēlas izteikties par sagatavoto lēmumu projektu?
Mārtiņ, es gribu izteikties, drīkst.
Lūdzu, Edgar, izsakies.
Tātad, nu, sakarā to, ka izteikties nav tā, ka tikai par lēmumu projektu, bet arī par viņu būtību. Man ir tāds priekšlikums, lai tomēr mēs nemaldamies, ko mums izpratnē nozīmē ģimene, Un es varu pateikt, valstī nav neviena likuma, kas nodefinē teicienu vai izpratni par ģimeni izņemot satversmē. Arī krimināla likumā nav tāds jēdziens ģimene, ir konkrēts fizisks persons. Un man liekas, ka ja mēs piešķiram kaut kādas atlaides, ja mēs piešķiram kaut kādas paciņas, ja mēs piešķiram pabalstus, tad definīcija ģimenei ir jābūt tādai, ka viņi nemainās nevienā, ne otrā un ne trešā gadījumā atkarībā no saņēmēja. Viņi ir konstanta un nemainīga. Un pilnīgi iespējams, ka ir tāds ģimenes, kurām ir trīs bērni, četri bērni, bet vecāki racionāli apsvērumu dēļ, divus reģistrē Rīgā, divus Mārupē, vecāki rīkojas tieši tāpat, lai saņemtu tā saucamos labumus iespējams abos divos pagastos, tur Mārupē un Rīga. Nu un šādā situācijā nu, mums grūti novērtēt, cik tad tie bērni tur ir tajā Mārupē, divi vai četri. Pat tad, ja tāda situācija pastāv, tik un tā mums jānodefinē, ka tie ir tā saucamie ģimenes locekļi, kuri nemainīgi no tā, kur viņi deklarētu, bet tie viņiem ir tā saucamā mācību vieta Mārupē, neatkarīgi no tā, ka viņi piedeklarējušies Rīgā, tāda gadījumā arī. Uz brīdi, kad viņš iestājās Mārupes vidusskolā, viņš ir deklarēts Mārupē, viņš mācās, bet neskapēc, lai transporta biļeti saņemtu atlaidu, viņš deklarējās Rīgā. Ja? Tad vienalga tā pazīme par to, ka tā ģimene jābūt tādai, pie kuras mums ir jāpiedomā un jāizdomā tā, lai mēs nekad mūžā neizdomājam, ka kaut kādos citos gadījumos, kad nesaņem pakas ģimenes, var teikt, tas definīcija mums ir mainīga, viņi nevar būt mainīgi. Un man liekas, ka ir ļoti vienkārši. Ir divi laulātie vai divi aizbildņi, nav svarīgi, un viņiem ir pasē vai arī tā saucamā reģistrā redzam, cik ir viņu bērni. Un ja viņi visi iet Mārupes skolās vai bērndārzās vai izglītības iestādēs vai pirmskolas izglītības iestādēs, ja, tad tie pieder pie tā saucamās definīcijas, ka tā ir ģimene. Nu, tad arī nebūs jautājumi, cik pakas jādala ir. Cik bērni tik pakas? Pareizi?
Nē.
Paldies. Nu, redz, akal nē. Nu.
Nē, bet jo 1200 bērnu mācās Rīgas skolās, un arī viņi var nākt no daudz bērnu ģimenēm.
Līga. Nu, bet, to, bet es par to arī saku, ka nevar būt tā, ka mēs dalam. Nu, varbūt tā Rīgas skolā nedod tās pakas, kā jūs to ziniet. Nu?
Bet tāpēc jau arī mēs dodam, šobrīd mēs tieši esam pateikuši, ja bērns mācās vecuma posmā no 7. Līdz 9. Klasei, neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās, bet viņš ir deklarēts Mārupē, mēs šo paku šai ģimenei dodam.
A, ja viņš nav deklarēts Mārupē, bet iet Mārupes skolā, viņš saņem paku vai nesaņem?
Nē, viņš nesaņem, jo viņa ģimene ir deklarēta. Tāpēc, ka viņa ģimene ir deklarēta Rīgā, viņa ģimene nav Mārupē deklarēta.
Ir gadījumi, kad ģimene dzīvo Mārupē, bet speciāli piedeklarē dēliņu Rīgā, lai viņš saņemtu autobusā brīvbiļeti. Bet viņš iet Mārupes vidusskolā.
Bet viņam nevajag brīvbiļeti, ja viņš ir Mārupiets un mācās Mārupiets.
Es prasu par šitādu gadījumu saņem paku.
Paldies nezinu? Par vienu. Lūdzu, kurš vēl? Paldies.
Nu, redz, tas nav pareizi. Nu? Viņš iet Mārupes skolā, bet deklarēts dēļ kaut kādām citām pazīmēm Rīgā. Līdz to mums jānos... Ja Mārti, es saprotu, es vienkārši šoreiz gribēju pateikt, tā ģimenes konstrukcija mūsu jābūt nemainīga.
Lūdzu, deputāti, kurš vēl vēlas izteikties par sagatavoto lēmumu projektu? Tātad vairāk deputāti nevēlas izteikties. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Mēs šo nobalsojam.
Nu, jā, bet pa vidu nāc.
Nenobalsojam vēl, mēs runājam, mums bija debates.
Runājās un viss tā, tad lūdzu apsieties, vai esat nobalsojuši. Ja neesat nobalsojuši, tad lūdzu nobalsojiet. Ja būs divreiz, tas
arī. Aptarošu.
Lēmumu projekts numur 36, tātad deputāti balsojumi par lēmumu projektu ir Edgars Jansons atturis. Pārējie klāsošie deputāti balso par lēmumu pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 37.
Tātad lēmuma projekts numur 37 par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Kā jau mēs komentējāt, es ziņoju, tad novembra mēnesī tika pieņemts domas lēmums un bija izsludināts šīs pieteikšanās iespējas uz šo līdzdarbības līgumu slēgšanu. Diemžēl pirmais uzsaukums mums ir neveiksmīgs, pieteicās divi kandidāti, vienam nebija tas, kas pieteicās laikā, tam nebija pilnvērtīgi dokumenti, otrs pieteicās jau pēc pieteikšanās termiņa, tad mums nebija tiesības viņu izskatīt, līdz ar to arī komitejā izskatījām, ka šo pašu nolikumu par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu virzam vēlreiz uz domu sēdi ar noteiktiem tātad jaunajiem datumiem pieteikšanās līdz 12. februārim un komisija ir papildināta ar vienu jaunu locekli. Mūsu kolēģi Nadīna Miller izteica vēlēšanos piedalīties šajā komisijā, tātad komisijas locekļi Silvija Bartuševica, Sarmīta Antiņa un Nadīna Miller, un tad ir aicinājums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu deputāti, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu deputāti, kurš vēlas izteikties par sagatavoto lēmumu projektu?
Es vēlos izteikties.
Lūdzu, Edgars Jansons, izteikties.
Jā, nu, protams, man baigi grūti vienmēr ietekmēt kaut kādus lēmumus, tāpēc, ka pilnīgi iespējams, ka es esmu viens, tāpat kā mēs netiekam galā ar vienotu definīciju, kas ir ģimene Mārupē, līdz ar to piemērojot vispārējās atlaides konstantai vienībai, nevis mainīgai. Šeit ir kaut kas līdzīgs. Līdzīgs tādā ziņā, kad nevar būt situācija, ka ir kāds, kas darbojās konstanti Mārupē ilglaicīgi ar juridisko, kas saka, atrašanās vietu Mārupē, a kāds tikko piereģistrē un sāk pretendēt uz tiem pašiem nosacīt labumiem. Nu, viņi maziņi tie labumi, protams, bet nu vienalga. Un šajos noteikumos tomēr šī te, var teikt, līdzdalība, ir jau pašā sāknē nepareize. Tāpēc, kad mēs pat nosakot atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļu un kaut kādas cits kompensācijas, visur saistošos noteikumus liekam iekšā tādu saturisku frāzi, ka jābūt deklarētam ne mazāk kā gadu Mārupē. Tai pašā laikā definējot kaut kādas šitādas te lietas, kā te iet runa par speciālu konkursu paziņošanu, šāda frāze pazūd. Un vienkārši jābūt deklarētam kaut vakar. Un tikko Līga arī pateica, ka vienam nebija iesniegt dokumentu, un kā es zinu, viens no dokumenta deficītiem bija tāds, ka nebija pat deklarēts tas pretendents Mārupē. Nu, man liekas, ka, lai būtu godīgi un visur, kur vijās cauri, tātad šādām juridiskām organizācijām, kas pretendē uz šādas funkcijas saņemšanu, jābūt ir vismaz gadu deklarētām Mārupē, vismaz gadu, ar atrašanos vietu Mārupē. Jo... Protams, es esmu apveltīts ar pietiekam lielu informāciju, kas notiek šajā sektorā, un varu pateikt, tas otrs pretendents, kurš bija tikko piereģistrējis savu juridisko adresu Mārupē decembrī, neātrāk, ir tādu pašu statusu iegūs Jēkabpilī un saņem ļoti lielu finansēju. Un te iznāk, ka mēs ar šādu te lēmumu, ka neierobežojot juridiskā statusa esamību Mārupē vismaz uz gadu, ļaujam jebkuram čigānam iebraukt jebkurā pagastā, un papretendēt uz kaut kādu finansējumu. Līdz ar to šajos noteikumos, kas te ir nodefinēt, ir jāpapildina tādu lietu, ka jābūt deklarētam, tāpat te, kā mēs pieprasam bērnu būt deklarēt, lai viņš vispār iet Mārupes skolās vismaz gadu un saņemt tagodas atvieglojumus. Tāpat arī šeit ir jābūt vismaz gadu deklarētam vai reģistrētam ir juridiski adresu Mārupē. Tādi iespējams šo te, nu, kā lai to pasaka, patriotismu arī Mārupes domas lēmumos bez protekcionismu var ieviest. Pretējā gadījumā iznāk tā, ka mēs jebkurai, kā jau es teicu, čigāna organizācija no Jēkabpils varam atļaut papiedalīties finansējuma sadalīšanā.
Paldies. Kurš deputāts vēlas izteikties? Vairāk deputāti izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 37. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 37. Tātad deputāts deputāts Normons Orlians atturas, deputāts Andris Puvide atturas, deputāts Guntis Rusks atturas, deputāts Edgars Jansons ir pret, pārējie deputāti balso par, līdz ar to vairākums deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 38. Šis un nākošie lēmumu projekti ir izskatīti un tiek virzīti domas sēdi no Finanšu komitejas. Lēmumu projekts numuru 38. Par jaunu samatu vietas izveidošanu Mārupe sporta centrā. Tātad lēmumu projekts ir sagatavots, izveidot ar šā gada 1. Februāri Mārupe sporta centrā trīs amata vietas administrators. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav.
Man ir jautājums. Man ir jautājums.
Lūdzu Edgaram jautājums par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, jautājums ir tāds. Es, protams, nu nezinu, kā tur Mārupes sporta centrā netiek galā visi tie, kas tur strādā. Zinu to, ka viens cilvēks ir aizgājis, viens aizgājis, kas veic šīs, te, var teikt, administrātora funkcijas. Jautājums ir, vai aizejot vienam vajag trīs jaunus?
Lūdzu, o Kristāp var atbildēt?
Jā, šīs vietas ir paredzētas Tīrēņa sporta centrā apkalpošanai jaunajiem korpusam, kas ir uzbūvēts. Lai nodrošinātu arī iedzīvotājiem pēc tam piekļu un visu pārējo. Tas nav tā kā, tās principā ir jaunas, kuras nav bijušas pirms tam amata vietas.
Bet Tīrens sporta centrs jau pastāvē, tur bija gan stadions, gan zāle. Nu, kas tur, vienkārši interesi, zin kā arī spēc, kas tur mainījies?
Nu, viņš ir pārbūvēts un viņš būs plašāks pieejams visiem arī sestdienās.
Nu, labi, viens kādreiz.
Tam nebija galā, principā viņš tā pieejams.
Trīs vajag?
Trīs vajag, lai nosaktu visas tās darba stundas, respektīvi, kad viņš būs vaļā.
Mm-hmm.
Jo arī sestdienās viņš būs vaļā, līdz ar to līdz desmitiem vakarā, un tā tur ir plānots. Un tas nozīmē, nu, kad tie darbinieki jau, viņi vienlaicīgi nestrādās, jā, viņi viens otru tā kā mainīs, aizvietos, bet principā pastāvīgi būs plus mīnus viens darbinieks.
Mm-hmm.
Tā doma ir tāda. Līdzīgi kā mums ir ģimnāzijā un arī Jaunmārupes stadionā pašlaik.
Ok, skaidrs.
Lūdzu vēl jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums. Tā priekšlikuma formā.
Lūdzu.
Es lasu lēmumu projektu, es saprotu, ka mēs deputāti esam kompetenti kārtīvi reizi visos jautājumos, gan to, cik speciālists vai gan kāpēc vajag. Bet tomēr es domāju, ka šajā situācijā mēs redzējām praksē, ka mēs lūdzam direktoru ziņot, tad vajadzētu atsauci uz direktoru viedokli vai nu, personāla daļa, kad sagatavojusi lēmumu projektu tāpēc, ka tāpēc, un tad mēs varam apstiprināt, var arī ļaut direktoram, lai viņš pats tos divus darbiniekus atlaiž un trīs pieņem darbā. Pretējā gadījumā uz to, cik mēs saimnieciski darbojamies, šeit ir atbildība uz visiem deputātiem, kārtīvi reizi nevis uz direktoru, kurš nu ir izlēmis, kad vajag tos trīs cilvēkus, bet patiesībā varbūt pietiek ar vienu.
Sapratu, tātad tehniski vajadzētu precizēt konstatējušā daļā, ka izskatot izpildu direktora Kristapa Loča iesniegumu par to un to un to, ja? Mēs to turpmāk ņemsim vērā, jo tāpēc šis lēmuma projekts ir sagatavots šādi, kā ir. Mēs viņu tagad varam tikai, kā te šādā veidā papildu mainīt lēmuma projektu, mēs laikam nedrīkstam. Juridiskās nodēļas vadītāja Kaļinis un Šīna Ruzo viedoklis, vai mēs varam atsaukties lēmuma projektā uz izpildu direktora iesniegumu. Kaļina?
Jā, es nevaru noreiz atkārtot jautājumu.
Jautājums ir sakojoši, ka konstatējušā daļā nav norāde, kad iesniegums par jaunu samatu vietas izveidošanu ierosina izpildu direktors. Šeit ir rakstīts, ka doma pati pieņem šādu lēmumu. Tātad konstatējušā daļā vajadzētu minēt, kad saskaņā ar izpildu direktoru tādu iesniegumu tiek atvērts tāds un tāds amata vietas.
Nu, tas ir redakcionāla lēmuma mainīšana. Parasti, ka tā šobrīd lēmums sagatavot uz balsošanu tādā redakcijā, kāda viņš ir, un vai deputāti viņu pieņem, vai attiecīgi viņu noraida, jo viņš nav atbilstoši sagatavojis. Kad deputāti ievieš jaunus lēmumus lemjošajā daļā, tad var iztikt ar dubultu balsojumu, respektīvi no sākuma par lemjošo, un pēc tam tad tas parādās protokolu, ja tas lēmumu pašu papildina. Šajā gadījumā nu, tad lēmums ir tāds, kāds viņš ir. Ja deputāti uzskata, ka tas ir būtisks trūkums, tad attiecīgi lēmums nav pieņemams, tālāk nododams komitejai papildināšanai un pilnveidošanai, vai arī balso par tādu lēmu, kāds ir sagatavots.
Nu, labi, paldies par
informāciju. Redzu, ka tur ir arī citi deputātu ierosinājumi par amata aprakstiem pievienošanu tā tālāk. Tad attiecīgi, ja šis jautājums vēl ir diskutējams, ja deputātiem par to būtu arī jādomā, vai lēmumu var pieņemt.
Paldies. Lūdzu vēl, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Tā čats. Tā, lūdzu, tāda ir, bija jautājums, bija komentāri, lūdzu savu attieksmi izsakam par sagatavotu lēmumu projektu balsojot. Kāds būs balsošanas rezultāti, tad arī būs turpmākā rīcība sagatavotu lēmumu projektu. Tātad deputāti balso par sagatavotu lēmumu projektu numur 38. Deputātu balsojums par sagatavotu lēmumu projektu numur 38. Edgars Jansons atturas. Andris Puida atturas. Aguntis Rusks atturas. Nadīda Miller atturas. Normons Orlijāns atturas, Raivis Zelcīts atturas. Pārējiem krāsošiem deputātiem balsojot par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 deputātiem balsojot par, pārējiem atturoties, lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 39 par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada būvaldē. Lēmumu projekts ir sagatavots, saskaņā pamatojoties uz būvaldes vadītājas iesniegumu par amata vietas likvidēšanu. Tiek likvidēta amata vieta ar šā gada 1. janvāri būvinspektora palīgs.
Lūdzu,
jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu numur 39. Jautājumu nav, lūdzu izsakamies par sagatavoto lēmumu projektu numur 39. Izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 39. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 39 par. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 40 par amata vietas likvidēšanu Mārupes pašvaldības īpašumu pārvaldē. Pamatojoties uz pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja valda kārtņu iesniegumu, tiek likvidēta amatas vieta ar šā gada 1. janvāra nekustamā īpašuma pārvaldnieks un būv inženieris. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 40. Jautājuma nav, lūdzu, ar kuru datumu, pirmo datumu, tieši tā, jo nauda nav paredzēta šā gada budžetā, tāda nauda nav paredzēta. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 40. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 40. Andris Puidi atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums Andris Puidi atturas un Normons Orlijāns atturas. Diviem deputātiem atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 41 par amata vietas likvidēšanu Mārupes valsts ģimnāzijā. Lēmuma projekts ir sagatavots ar šā gada 2021. gada 1. janvāru likvidēt Mārupes valsts ģimnāzijā amata vietu kopēšanas mašīnu operators. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu numur 41. Jautājumu nav. Izteikties, kāds deputāts vēlas? Nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu numur 31. Deputātu balsojums Andris Puida atturas. Normons Orlejāns atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numur 42. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021. gadā janvāris augusts. Tā tad ir, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, ir sagatavoti pašvaldi aprēķini ar citām izglītības iestādēm, kādi pašvaldības izdevumi, lai varētu par šiem bērniem, kuri mācās citās, mārupieši, kuri mācās citās izglītības iestādēs.
Otrādāk.
Citu pašvaldību bērnos, citās pašvaldībās deklarētie bērni, ja mācās Mārupes izglītības iestādēs, tad viņi tās pašvaldības maksā par bērnu apmācību šeit. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 42. Cik tādi bērni ir, Nadīna Millē prasa? Cik bērni mācās no citām pašvaldībām Mārupē?
Apmēram ap 600. Precīzi nepateikšu, bet ap 600.
Paldies.
No vismaz no 30 pašvaldībām Latvijā.
Paldies.
Drīkst jautājumu.
Lūdzu jautājumu, Edgars Jansons.
A šitie bērni saņem tās ēdināšanas pakas līgu?
Ja viņi ir, ja viņi ir deklarēti citās pašvaldībās, tas nozīmē, ka viņi nesaņem Mārupē.
Bet viņi mācās Mārupes skolā?
Nu, nē, šeit ir cita situācija. Edgar, tu man sajauca galvu. Šie ir mūsu mārupieši, kas mācās citās skolās. Mēs tādu naudu viņiem maksājam.
Nē.
Nu ir otrādi.
Otrādi.
No citām pašvaldībām deklarētie bērni mācās pie mums. Mēs viņiem pakas, mēs viņiem nedodam. Viņiem dod tā pašvaldība, kurā ir ģimene.
Ja es jums sajauts galvu, tad pretjautājums. Tie, kas ir deklarēti pie mums un mācās citās skolās, pakas saņem?
Nu, par... Jā, saņem. Ja bērns mācās, ja viņi ir deklarēti Mārupē ģimene un bērns mācās Rīgas skolā, ja viņš nāk no šīm trijām kategorijām, trūcīgie daudz bērnu vai maz nodrošinātie, tad viņi Rīgas skolas, bērns mācās Rīgas skolā, bet viņš pie mums Mārupē saņem paku, kur viņš vēlās Mārupes pamatskolā, ģimnāzijā vai Jaunmārupē. Trijās vietās tiek dalīts pakas.
Jo ēdināšanas pakāpojums tikai sedz pirmām četrām klasēm, pāriem ēdināšanu pašvaldību nesedz, un tie bērni, kuri mācās kaut te no Daugavpils Mārupē, tad viņiem no pirmās līdz ceturtajā klasē viņiem šī ēdināšana ir, jo to nosaka MKA noteikumi. Pārjo ēdināšanu Mārupē nekam nemaksā. Izņemot attiecību, ko mēs iepriekš runājam par šī daudz bērnu ģimenēm.
Rīgas jautājums.
Lūdzu, Andriem Poidiem jautājums.
Es pareizi saprotu, ka ja būs rīdzinieks, kas dzīvo kaut kur uz kantora ielas, netālu no Mārupes, un viņš tiek Mārkus Olas gimnāzijā, tad Rīgai par viņu vajadzēs piemaksāt 58,77 €
mēnesī. Jā, pilnīgi, pilnīgi precīzi.
Un ja viņš tik skultē, tad Rīga piemaksās 400 € ar attiecīgiem santīmiem.
Tieši tā.
Un Rīga nekad jautājums neuzdod, kāpēc vienā gadījumā pa skolēm 400, otrā 58.
Jo viņiem Rīga redz... neuzdod, bet Jūrmalu uzdod par katru bērnu.
Un mēs liekam pretī savu tabulu ar apreķinu.
Jā,
tieši tā.
Kā mēs nosakam, kurā skolā to rīdznieku ielikt, un kāpēc rīdznieku nevis Mārpiet, kas dzīvo uz Pededzes ielas?
Nesapratu jautājumu.
Kā mēs nosakam, kurā skolā to rīdznieku ielikt, kāpēc vispār rīdznieku nevis Mārpiet no Pededzes ielas pēc prioritātēm?
Par uzņemšanu.
Tāņģem ir jautājums, kā vispār rīdzinieki nokļūst Mārabas vidusskolā mācīties? Kā tas sanāk?
Rīdzinieki vienīgais var nokļūt Mārabas valsts gimnāzijas 10. Klasē konkursu kārtībā.
Un tie ir 600 bērni.
Viņi var arī pārdeklarēties mācību laikā.
Ne, tā jau ir cita lieta. To jau Edgars pats stāstīja, kā brauca ar transportiem un kā pārdeklarējās un ko dara.
Es šobrīd tiešām uzkāros, es nesaprotu, mēs tās skolas būvējam priekš rīdziniekiem vislai.
Nē, mēs viņas būvējam priekš Mārupei deklarētajiem, jo bērnam uzsākot skolu pirmajā klasē tiek uzņemti tikai Mārupei deklarētiem.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu par sagatavot ar lēmumu projektu par šīm tām apstiprināšanu. Paldies. Lūdzu, kurš no deputātiem vēlas izteikties? Vai kāds vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par sagatavot ar lēmumu projektu numur 42. Lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 42. Balsošanas rezultāti. Tātad balsošanas rezultāti ir sakojoši. Andris Puida atturas, Normunds Orlejāns atturas, Edgars Jansons atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 43. Par 2020. Gada 2. septembra lēmumu numur 15 par Mārupes pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaits kārtības apstiprināšanu grozījumu pieņemšanu. Lēmumu projekts ir sagatavots, tātad grozīt kontu plānu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 43. Tā, deputātu balsojums par sagatavot par lēmumu projektu numur 43. Andris Puida atturas, Normunds Orlejāns atturas, Raivis Zelcītis atturas. Pārējie klātsošie balso par, lēmums pieņemts. Attiecībā uz Andri Puidu mēs par šo jautājumu klausījāmies Finanšu komitejā. Tad šis jautājums ir izstīts Finanšu komitejā, kad arī ziņo par šo jautājumu. Skatam lēmumu projektu numur 44. Par iepirkumu mēbeļu piegāde, organizēšanu iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Tad ir sagatavots lēmumu projekts apstiprināt iepirkumu komisijas sakojušā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs izpildu direktors un komisijas locekļi. Valdis Kārkliņš, Aivars Virido, Artūrs Millers. Lūdzu jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu numur 44. Jautājumu nav. Kāds no deputātiem vēlas izteikties par lēmumu projektu numur 44? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 44. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 44. Balsošanas rezultāti. Ne visi deputāti nobalsojuši. Lūdzu deputāti balsojiet vēl. Jūs neesat visi nobalsojuši. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 44. Klātsošie deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 45 par iepirkumu zāles pļaušanu, organizēšanu, iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Ir sagatavots lēmumu projekts apstiprināt iepirkumu komisiju. Komisija vada izpildu direktors Kristaps Ločs un komisijas locekļi ir Valdis Kārkliņš, Aivars Sverido, Aigija Radigā un Ziedīta Lapiņa. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Andriem Puidiem jautājums.
Vai tiešām nevajadzētu izvērtēt saimnieciski, vai nebūtu liederīgāk un daudzkārt lētāk pieņemt darbā divus darbiniekus nopirkt tehniku? Varbūt arī atbilstoši četrus darbiniekus vienalga sanāks divreiz lētāk pašvaldībai.
Paldies par šo jautājumu. Mēs, ja nemaldos, mēs komitē debatējām. Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties par šo sagatavoto lēmumu projektu numur 45? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 45. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 45. Balsošanas rezultāti. Tātad par lēmumu projektu Normons atturas, Nadīna Millera atturas, Andris Puide atturas, Raivis Zeltīts atturas, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 46. Sēdi tālāk vada domas priekšētāja vietniece Līga Kadiņa. Lūdzu, Līga. Lēmumu projekts numur 46. Un Mārtiņš Bojārs minētā lēmumu izskatīšanā un pieņemšanā nepiedalās. Lūdzu.
Tātad, kolēģi, pienākus kārta lēmumam numur 46 par Marupas Nova domas priekšētāja Bojāra iesniegumu izskatīšanu. Tātad ir saņemts Bojāra kunga iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam kārtējo atvaļinājumu, kuru mēs izskatījām, šo jautājumu izskatījām Finanšu komitejā. Un sagatavots domas lēmums par attiecīgo laiku periodu par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalstu piešķiršanu sakarā ar šo atvaļinājumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu par šo lēmumu projektu izsakiet savu viedokli balsojot.
Ir rīkst viens viedoklis atkal. Es lāsu vairāk kā to lēmumu pēc būtības un saprotu, kad nav jau speciālista viedoklis, grāmatvedis viedoklis, jo es kā deputāts jau nezinu, vai 17. Gadā vai 18. Gadā Bojāra kungs izmantoja vai nē. Un ja ir te tādi fakti, kad domi konstatē, tad es vienkārši atkal aizdomājos, vai tiešām es esmu tāds speciālists, ka es to varēju konstatēt un tagad nobalsot. Es ar visu cieņu, kad Bojāra kungu viņam piešķirtu kaut kā 2 mēneši. Bet to jau ir konstatējis tāds speciālists, un es varu tikai akceptēt. Paldies.
Līga tevi nedzird. Bet Aneta ir sagatavojuši šo lēmumu projektu. Personāla lietu speciālisti.
Līgu nedzird, līgu nedzird.
Līga tevi nedzird.
Man nedzird. Jā, es ļoti atvainojos, tātad piebilstot Andra teiktajam, jā, lēmumu projektu, protams, mēs varam precizēt, ne šo, bet vispār turpmāk gatavojot lēmumu projektus, varam precizēt, bet zināšanai tātad lēmumu projektu gatavo personāla daļa. Un viņi pēc saviem dokumentiem tad arī ir tie, kuri pasaka par kādu laiku periodu, kas pienākās. Jā, laikam tas nav korekti, ja mēs sakam, ka dome tad ir iesniegts iesniegums, to saņem personāla daļa, un personāla daļa tātad gatavo lēmumu projektu, kuru mēs savukārt izskatām komitejās. Paldies, Andri! Tātad līdz ar to, kolēģi, tā... Es visus redzu. Tātad ir bojās lēmumu pieņemšanā nepiedalās. Pārējie deputāti. Nadīna jautā, cik ilgi var neizmantot atvaļinājumu? Gaļinai jautājums. Gaļina, lūdzu, tu vari atbildēt?
Es nezinu, kā var atbildēt, cik ilgi var neizmantot atvaļinājums pienākās katru gadu, un viņš ir arī jāizmanto katru gadu, bet ja gadās, ka viņš netiek izmantots, tad, protams, viņš krājās, un viņš ir jāizmanto pēc pirmās iespējas, attiecīgi pieprasot atvaļinājumu, pa priekšu tiek piešķirts atvaļinājums par to laika periodu, kurā viņš netika izmantots, un kur tā uzskaita ir apstājusies pēc pēdējā izmantot atvaļinājumu.
Šajā gadījumā es sapratiet runa par 2018-19 gadu. Tā, ja es pareizi redzu, tad visi deputāti balso par, izņemot lēmumu pieņemšanā, nepiedalās Mārtiņš Bojārs. Paldies, tad lēmums pieņemts. Tālāk domas vadīšana turpina Mārtiņš Bojārs.
Paldies. Tātad, kā tā mani dzird? Dzird, jā, paldies. Tātad skatam lēmumu projektu numur 47. Par grozījumiem Māraps novadomes 2016. Gada 21. Decembra sasošos noteikumos numur 47. Daļsvītra 2016. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumam māju pieslēgšanai, centralizētai ūdens apgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai. Tātad lūdzu attīstības nodaļas vadītāja Joze Kremere lūdzu izskaidrot deputātiem, kāpēc nepieciešams veikt šādus grozījumus.
Jā, labdien, tātad īsumā informācijā esam saņēmuši konkurences padomes skaidrojumu par mūsu saistošo noteikumu, tātad piemērojumu, ko ir apstiprinājis Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, un konkurences padoma uzskata, ka mums būtu nepieciešams izveidot atsevišķu kārtību tiem tātad saņēmējiem, kuri arī maksās savu līdzfinansējumu. Ja atceramies, mums līdz šim bija tātad trīs atbalsta kategorija grupas, 100%, 80% un 50% šīs kategorija grupas maksimāli, lai tas aptvertu visus iedzīvotājus. Ņemot vērā šo konkurences padomes skaidrojumu un sazinoties arī ar Latvijas pašvaldības savienība un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir skaidrs, ka šī joma ir vēl savstarpēji jāprecizē pašām institūcijām, jo arī viņām tas nav īsti skaidrs, katra institūcija to traktē un interpretē no savas puses, nezinot, ko par to saka, piemēram, valsts kontrole vai valsts ieņēmuma dienests un tā tālāk. Līdz ar to ierosinājums ņemot vērā to, ka mēs pagājušā gadā esam lēmuši un apņēmušies maksimāli daudz sniegt šo atbalstu iedzīvotājiem paņemot valsts kasas aizņēmumu, kur saistības ir realizēt līdz šī gada beigām, tad ir ierosinājums 80% iedzīvotāju grupu, kura aptvēra faktiski tātad diezgan lielu daļu no tiem, kas pieteicās uz katru no konkursu kārtām, un tie ir pensionāri kā īpašnieki vai arī ģimenes ar bērniem, pielāgot viņu tātad šai 100% kategorija grupai, Tādējādi mēs pavasarī varētu izsludināt jau nākamo kārtu, kurā varētu pieteikties līdz šim 100% šie te saņēmušie un pretendenti, ja iedzīvotāju grupa, un palielināt arī šo 80% iedzīvotāju grupu. Kas vēl ir būtiski pie visa šī, kas jāņem vērā, ka 2020. Gadā izsludinot divus konkursus, bija ļoti liela šī aktivitāte, un mums pieteicās kopā divos konkursos 380 aptuveni šīs te privātpersonas, tas tiešām ir liels apjoms. Un tas, ko mēs redzam, kā komisija, kura tātad vērtē šīs tāmes un arī šo tā atbalstu izskata, tālāk nodod jums vērtēšanai, ka šie te kohēzijas fonda projekta 4. Kārtas ietvaros iedzīvotāji lielākoties ir tādi iedzīvotāji, kur mājas ir izbūvējuši pēdējos 10-15 gadus. Un kāpēc es to stāstu? Jo viņi jau būvējot mājas ir paredzējuši tātad šos te pieslēgumus pie ielām. Un līdz ar to vidējā izmaksa uz vienu mājsaimniecību ir samazinājusies. Tāmas ir zemāks, jo nav šie vēsturiskie, vairs nav tik daudz šie vēsturiskie gadījumi, kur, teiksim, šie te notekūdeņu vai ūdens apgādes risinājumi bija kaut kur dziļi iekšā pagalmos un tam līdzīgi, ka cilvēki nedomāja par to, kā pieslēgt centralizēt. Šobrīd ir tā, ka lielākā daļa, vairākā, es pat negribu teikt procentus, bet viņi jau ir šo izsmeļumu bedri orientējuši pret ielu un līdz ar to ir arī lētāk šī pieslēgšana. Tādējādi es gribu teikt, ka mēs varēsim aptvert visus arī interesantus un mums noteikti paliks pat pāri tas mūsu aizņēmums, kuru mēs esam apņēmušies tātad realizēt līdz šī gada beigām. Tādēļ es rosinātu atbalstīt šo priekšlikumu, maksimāli dot iespēju šajā gadā iedzīvotājiem pieteikties uz šo atbalstu. Savukārt par pretendentu grupu, kur bija 50%, tad vēl turpināsim strādāt kopā ar Vides ministriju un Latvijas pašvaldību savienību un izstrādāsim citu kārtību, bet tam jau būs citi saistošie noteikumi. Paldies.
Paldies, Ilze. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Kurš deputāts vēlas izteikties par šo lēmumu projektu? Nevēlas izteikties. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 47. Deputāta balsojums Andris Puide atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 48. Normons Orlians arī atturas iepriekšējā balsojumā. Skatām lēmumu projektu numur 48. Lūdzu juridiskās nodeļas vadītāja Gaļina Sušiņina. Komentārs par sagatavoto lēmumu projektu informāciju deputātiem.
Tātad pirms gada, gandrīz, kad bija iestājusies izsludināt, tad bija valstī pirmā ārkārtēja situācija, domē vērsās nomnieki ar lūgumu samazināt nomas maksu un deputāti pilnvaro izpildu direktoru attiecīgi pieņem šos lēmumus un lēmumu derīguma termiņš beidzās pagājušo gadu. 31. decembrī. Lēmums ir sagatavots līdzīgs, jo ārkārtēja situācija nekur nebeidzās. Iesniegumi nāk arī uz šo gadu, lai izpildu direktors varētu lemt par šo par atbrīvošanu vai samazinājumu no nomas maksas par telpu nomu tiem, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties no deputātiem par sagatavoto lēmumu projektu? Nevēlas izteikties. Lūdzu, balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 48. Tātad deputāta balsojums par lēmumu projektu numur 48. Tātad deputāts Andris Puida atturas, deputāts Edgars Jansons atturas, pārējie deputāti balso par, lēmums numur 48 pieņemts. Par Edgars Jansons komentē, ka viņš pie lēmuma projekta numur 47 balsojuma atturas. Līdz ar to deputāti, cienīmie deputāti, tātad šodien domas sēdē iekļautajie jautājumi izskatīšanai ir izskatīti, un es paziņoju par nākošo domas sēdi un komitejas sēdi, tātad 2021. gada 17. februārī notiek komitejas sēdi, sākot no pulkstens desmitiem, kārtējā secībā, kā bija, izglītība, kultūra, sports, pēc tam attīstība un pēc tam finanses, un 24. februārī, pulkstens 13. ja tas mums der, ir domas sēde februāra mēnesī. 24. februārī. Līdz ar to esošo domas sēdi es paziņoju par slēgtu,